Novinarenje.
That was the shadow chancellor of Deutschland.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. U Salzburgu je juče održan neformalni sastanak lidera zemalja Evropske unije. Razgovaralo se o ilegalnim migrantima i o sporazumu o izlasku Velike Britanije iz Unije. Nije postignuta saglasnost ni o jednom ni o drugom. Zemlje na spoljnim granicama Evropske unije, pre svih Italija i Grčka, traže više solidarnosti u raspodeli tereta zbrinjavanja i prihvatanja ilegalnih migranata, što deo drugih članica odlučno odbija. Mađarski premijer Viktor Orban kaže, ne dopustimo im da dođu, a one koji su stigli pošaljimo kući. Posle sporazuma Evropske unije sa Turskom i Libijom, što je znatno smanjilo priliv migranata, Brisel sada isto želi sa Egiptom i drugim državama Severne Afrike. Na telefonskoj liniji je Marinela Ražnatović, naš stalni dopisnik iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Marinela, a da li je Italija, koja je pored Grčke od svih zemalja Unije na najvećem udaru ilegalne migracije, jasno definisala svoj stav o tom pitanju?
Jeste, Italija već određeno vreme ima jasno definisan stav, dakle da migranti treba da se rasporede ravnopravno, pre svega po svim zemljama članicama Evropske unije. Dakle, Italija nije protiv toga da prima migrante, ali da zna kada jednostavno primi migrante da će oni, kao što sam rekla, dakle ravnopravno biti raspoređeni po svim zemljama članicama. Dakle, Italija smatra da problem migranata nije samo pitanje južnih evropskih zemalja Evropske unije, već da je to pitanje, dakle, svih zemalja. I na čemu sad posebno insistira, a to je da matrica ne može da bude solidarnost, već treba da bude precizna zajednička strategija, jer se pokazalo i sa brodom Diciotto i Aquarius da kada je reč o solidarnosti i dobrovoljnom prihvatanju izbjeglica, da to ne daje nikakve rezultate. Ali očigledno da je Italija na jednoj, a svi ostali ipak na drugoj strani. Dakle, Italija je usamljena, što je pokazao i upravo ovaj završeni neformalni summit predsjednika i premijera zemalja članica Evropske unije u Salzburgu. Dakle, šta je još? Italiji se čak prigovara da je izneverila evropski duh i da preti jedinstvu, dakle, Evrope. Međutim, ono na čemu Italija insistira, a to je da je ovaj sastanak potvrdio sve veću podvojenost, gotovo nepremostive razlike, jer sa jedne strane je stav takozvane Goskavijar levice, dakle elitističke, humanističke, zarad ljudskih prava, političke korektnosti i evropskih vrednosti, ali nemoćne i neefikasne u aktualnom bremenitom trenutku, nasuprot agresivne populističke desnice spremne da krši određene vrednosne postulate kako bi se rešila pat pozicija koja neosporno podriva i temelje Evropske unije. Na kompleksnost problema ukazuje i različiti stavovi članica sa iste strane, tako da kažem, desne barikade, naime Italije i Mađarske. Obe zemlje beskompromisno su protiv ilegalnih migranata. Ministar Matteo Salvini kao uzor ističe predsjednika upravo Mađarske Viktora Orbana, pa mu je on u određenom smislu politički idol, da bi istovremeno Orban nepokolebivo odbio niz predloga zvaničnog Rima, bilo da je reč o promjeni Dublinskog sporazuma, prihvatanju kvote izbjeglica, ali i dodatne financijske nadoknade upravo za one zemlje koje ne žele da prihvate izbjeglice. Dakle, Italija je očigledno usamljena u toj svojoj, tako da kažem, nameri i želji da se strateški reši problem koji bi mogao, u stvari trebalo da ide u pravcu pre svega financijske pomoći afričkim zemljama odakle dolaze migranti, kako bi se problem rešio u korenu i trajno. Dakle, jednostavno trebalo bi da se Brisel dogovori kako sprovesti taj financijski program i također kako dodatno zaštititi spoljne granice kako bi unutrašnje postale krajnje porozne kao što su i bile već niz godina pre nego...
Marinela, mi uglavnom slušamo kada je reč o Italiji o slavovima Matea Salvinija, čoveka koji se nalazi na čelu partije koja se zove Liga. Inače, ministar je unutrašnjih poslova, onda su naravno njegove ingerencije mnogo veće nego što je ministar unutrašnjih poslova, a praktično ne čujemo uopšte šta o tome kaže Giuseppe Conte, koji je ipak predsjednik vlade, a posebno ne čujemo predsjednika Italije Sergio Mattarellu. Šta oni govore? Šta kaže opozicija? Šta kaže recimo Berlusconi, Renzi i ostali ljudi sa političke scene Italije?
Berlusconi se trudi što manje da govori iz jednog prostog političkog razloga, a to je zato što pokušava da ponovo pridobije na svoju stranu ministra Matea Salvinija, imajući u vidu sad određene regionalne lokalne izbore i također parlamentarne, evropske parlamentarne izbore, i jednostavno se trudi da ne proziva Salvinija, čak naprotiv iznosi određene pozitivne stavove. Naravno, Matteo Renzi je krajnje oštar u svom stilu, sa primesama čak i arogantnosti, prozivki i tako dalje, ali s obzirom na to da je izgubio kredibilitet, da je stvarno imao izuzetnu moć pre dve godine i da gotovo ništa nije uradio po tom pitanju, izgubio je kredibilitet pre svega kod naroda, čak to njegovo istupanje je kontraproduktivno, što pokazuju i najnovije ispitivanje javnog mnjenja, gde je negde peti šesti po popularnosti, dok faktički prvo mesto dele premijer Conte i ministar Salvini sa gotovo 60%. Dakle, i to je jedan od parametara kako se ponaša opozicija kada je reč o migracionom pitanju. A što se tiče predsjednika Sergio Mattarelle, on se također trudi da ne uplivava previše u ta politička pitanja, upravo zato jer aktuelna vlada i posebno Matteo Salvini imaju veliku podršku kod naroda, dakle izuzetno je popularan i građani jednostavno odobravaju to, te njegove stavove, naravno imajući u vidu i brojne ekonomske probleme sa kojima se paralelno suočava Italija, a smatra se da je ne mali razlog, tako da kažem, za te ekonomske probleme upravo i migraciona politika, odnosno određeni broj ilegalnih migranata koji sve više zaoštravaju taj odnos, dakle između stranaca i građana.
Pričat ćemo o ekonomiji, ali moramo još malo ostati na ovom migrantskom pitanju. Izgleda da na vidiku je novi sukob između Rima i Berlina. Naime, Horst Seehofer, nemački ministar unutrašnjih poslova, kaže da je sklopljen, ali nije potpisan, ugovor sa Rimom o povratku iz Nemačke u Italiju migranata koji su prvo registrovani u Italiji. Matteo Salvini kaže nikakvog sporazuma sa Nemačkom nema. O čemu se tu radi?
Pa jeste, postoje određeni dogovor, međutim Italija to nikada nije htjela da potpiše, zato jer Italija jednostavno smatra da mora da dođe do promjene Dublinskog sporazuma koji je zastareo, ne odgovara aktuelnoj i veoma teškoj situaciji, a upravo se Njemačka poziva na taj Dublinski sporazum, jer po njemu migranti, dakle prva evropska zemlja koju dotaknu, oni tu trebaju da budu upisani, tako da kažem, da se jednostavno zapiše ime, prezime, odakle su došli i tako dalje, da tu traže azil ukoliko imaju pravo na azil, dok i Nemci se upravo pridržavaju tog Dublinskog sporazuma, dok Italija smatra, kao što sam rekla, da to više jednostavno ne odgovara aktuelnoj situaciji i da ne može po Dublinskom sporazumu da se rešava migrantsko pitanje, i zato insistira na njegovoj promjeni, i tu je ta nesuglasica granica koja će se verovatno veoma teško rešiti, čak je veća verovatnoća da Nemci, tako da kažem, vrate izbeglice iz zemlje porekla nego što će ih prihvatiti Italija, osim u slučaju da dođe do nekih značajnijih promena i da onda Italija ipak prihvati te izbeglice koje su faktički iz takođe ilegalno iz Italije prešle u Nemačku.
Da, na da tom tonu je i izjava Sebastina Kurca, austrijskog kancelara, koji se zalaže za veću efikasnost Frontexa, dakle Agencije Evropske unije za kontrolu granica i obale, i za mnogo veću saradnju sa zemljama porekla i tranzita. Tu je Italija ostvarila izvestan napredak sa Libijom, koliko sam ja upoznat.
Jeste, Italija je, posebno prethodni ministar unutrašnjih poslova Marco Minniti, je napravio stvarno izuzetan posao sa Libijom. Naravno, tu su bile određene financije, određeni dogovori i tako dalje, što Brisel, na što Brisel baš nije gledao blagonaklono, smatrajući da Libija nije sigurna zemlja, da se krše ljudska prava, zato što su izbjeglice tamo u prijemnim centrama žive u izuzetno nehumanim uslovima i tako dalje. Međutim, taj plan Minitijev je dao rezultate, zato što je recimo ove godine 80% manje izbeglica koji su došli iz Libije u Italiju nego prošle godine. Dakle, šta je sada to na čemu insistira Italija? Da se nastavi sa tim Minitijem planom kao osnovom, ali da se on proširi kako bi faktički se potpuno presekao migracioni put preko Libije i ostalih severnih afričkih zemalja i kako bi to postala jedna konstanta, a Italija smatra, kažem, da je to moguće jedino sa financijskim mehanizmima prema afričkim zemljama odakle dolaze migranti i takođe plaćanjem određenim svotama upravo severnoafričkim zemljama, kao što je to urađeno kada je reč o balkanskoj ruti i plaćanju više milijardi Turskoj da bi upravo zaustavila ta migraciona kretanja preko Balkana.
A kada je reč o plaćanju, tu je odmah reč i o budžetu, dakle taj novac dolazi iz budžeta. Velika polemika u Italiji, kako će izgledati budžet za narednu godinu, rok je 27. septembar kada vlada treba da izađe sa svojim predlogom pred parlament. Zanimljivo je da pobedničke partije Liga i Pet zvezda od ministra financija i ekonomije Giovannija Trije traže da deficit, poveća deficit za narednu godinu da bude između 2 i 2,5, dok on insistira da bude ispod 2, a podsjetimo, prethodna vlada Paola Gentilonija je čak postavila sebi cilj, da je ostala na vlasti naravno, da budžet za narednu godinu bude u deficitu 0,8%. Otkud sad ova razmimoilaženja i hoće li Giovanni Tria, koji je poznat kao tvrd ekonomista, uopšte čovjek kada je na vlasti, istrajati u svojoj nameri da sačuva finansijsku disciplinu, s obzirom da on, koliko ja znam, nije član ni jedne partije?
Jeste, on je neutralno, tako da kažem, ličnost i upravo je zato na toj funkciji ministar financija, upravo da bi, tako da kažem, smirivao vode i smirivao sukobe između dve struje, jer naravno pokret Pet zvezda, odnosno ministar Di Maio, ministar za rad i ekonomski razvoj Di Maio, traži da se ide na taj deficit između 2 i 2,5, upravo kako bi moglo da se ostvari dva cilja, a to je pre svega minimalne penzije, jer pokret Pet zvezda insistira da minimalne penzije koje sada ne postoji u Italiji, dakle granica, dakle bude 750 evra, što je bi bilo značajno povećanje, jer nije mali broj penzionera u Italiji koji imaju 400, 500, 600 evra. I druga je takozvana cittadinanza, odnosno određena primanja koja bi dala država nezaposlenim Italijanima do onog trenutka dok ne nađu posao, a ukoliko bi im država predložila određeni posao, a oni odbili, onda bi u tom trenutku dakle gubili ta određena primanja koja bi isto trebala da budu negde oko 750 evra. Upravo su te dve stavke zbog kojih Di Maio insistira da deficit bude veći, jer smatra da bi na taj način faktički se povećala potrošnja u Italiji, dakle mogla bi da se otvore nova radna mesta i došlo bi do privrednog rasta. Pokret, odnosno Liga, nije baš blagonaklona, ali i ne konfrontira se preterano, međutim insistira ipak da deficit ne bude prevelik, da bude do 2%, eventualno 2,1, i očigledno je da će narednih nekoliko dana biti žestoka ekonomska borba između ministra financija Tria i s jedne strane ministra Luigi Di Maia, kao i ministra Matteo Salvinija. Naravno, sve je pitanje kako će i Brisel reagovati na to, i dakle to je pored evropskog nivoa konfrontacija i pitanja migracione politike, ovo drugi nacionalni budžetski nivo konfrontacija. Dakle, italijanska vlada je onako u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji između, tako da kažem, dve vatre. Kako,
a samim tim što je koaliciona vlada, pa koalicioni partneri imaju svoje prioritete i svoje obećanja iz predizborne kampanje. Biće naravno reći o tome sigurno i narednih dana, imamo vremena do kraja septembra, ali moram, još malo vremena ostalo do kraja emisije, pa moram da te pitam. Dakle, Italija je odbila bilateralni sastanak u Beču zbog planova Austrije da stanovnicima severnog italijanskog regiona Alto Adige, Austrijanci ga zovu Južni Tirol, koji govore nemački jezik, ponudi austrijsko državljanstvo. Zašto je za Rim problematično dvojno državljanstvo u Južnom Tirolu?
Pa sama činjenica da Austrija pravi presedan, dakle da ne dozvoljava nikome dvojno državljanstvo, dakle ko hoće da ima austrijsko ne može da ima ni jedno drugo državljanstvo, i u tome je vrlo rigorozna. E sad pravi taj presedan, dakle izmenu zakona, da se da dvojno državljanstvo, ali kao što si rekao, samo građanima regiona Alto Adige koji govore nemačkim jezikom, odnosno koji su austrijskog porekla. Naravno, Italija je odmah digla glas protiv, jer je rekla da je to bukvalno zadiranje u unutrašnja pitanja, da je to rušenje teško postignutog mira u severnoj regiji, jer setimo se pre 30 godina kakva je situacija bila na severu Italije i teroristički napadi i tako dalje. Dakle, Italija smatra da se time podrivaju kako dobri italijansko-austrijski odnosi, tako i opšte odnosi unutar Evropske unije, i da je to jedna kontraproduktivna odluka koja zapravo nema nikakvo realno uporište, i ne zna se zbog čega, prosto Italija ne shvata zbog čega Austrija to radi, jer region Alto Adige ima poseban status, a to znači da italijanska država izdvaja dodatna sredstva, i u istinu, realno, građani u Alto Adige imaju izuzetno visok životni standard i zaista žive, da kažem, ako ne najbolje, a ono su zasigurno regija gde se, koja je među najbogatijima, i gde se živi izuzetno dobro.
Kažemo samo da je Južni Tirol, Alto Adige, do kraja Prvog svjetskog rata bio deo Austro-Ugarske. Posle Drugog svjetskog rata građani su na referendumu glasali za ostanak u Italiji. Imamo još jako malo vremena, moram da te pitam vrlo kratko, samo u Firenci jedan interesantan događaj danas.
Jeste, u Firenci u Palati Stroci pod nazivom Čistač otvorena je retrospektivna izložba povodom 50 godina karijere naše umetnice Marine Abramović, inače žene, kao što se zna, koja je stvorila performans i postala svetski broj jedan konceptualne umetnosti. I da kažem da gotovo danas nema medija koji nije objavio intervju sa Abramovićkom. Ona otkriva da je ljubomorna na Mozarta, jer je karijeru započeo sa 7, a ne sa 14 godina kao ona. Van Gogh je umetnik svih vremena koja bi da je mogućnosti volela da upozna zbog njegove atomske energije, njegovih slika, Osnova umetnosti prema njoj je patnja i zato je ona kraljica ekstrema, rušila je granice bola, izdržljivosti i po sopstvenom priznanju ideje se rađaju najčešće u krevetu i kupatilu, a zbog Trumpa kao predsjednika Njujork je postao najgori grad, dakle idealan za konceptualno...
U svakom slučaju vrlo zanimljiva ličnost, Marina Avramović, naš interesantan je razgovor, nažalost emisija došla do samog kraja. Hvala Marineli Ražnatović, slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.